Gruzija un Eiropas Savienība ved sarunas par asociācijas līgumu, kuras paredzēts pabeigt novembrī, bet tagad nesen izvērtās diskusijas par to, ka lūk līgumā Gruzija paredzēts nodēvēt par Austrum Eiropas valsti. Un daļa diplomāta uzskata, ka tas ir tāda svarīga nianse, jo Eiropas Savienības līguma esot rakstīt, ka tieši Eiropas valstis var uzņemt kopienā. Un tas arī liecinot par to, ka Brisele ir nogurusi no paplašināšanās un tad Gruzijai tās iespējas vairs nav tik labas. Kā jūs to vērtējat, vai šī nianse vispār ir svarīga un kā vispār Gruzijai sokas šobrīd ar tiekšanos uz kopienu?
Nu, es uzskatu, ka šī nianse Gruzīniem pašiem ir ļoti, ļoti svarīga, jo viņi paši sevi uzskata par Eiropas nāciju un Eiropas valsti. Viņi nav austrumnieki, viņi nav kaukāzieši, nu, austrum kaukāzieši. Un kas attiecas, nu, vai tas mums ir svarīgi, Eiropas Savienība, un ir jūtams arī tāds enlarging fatigue paplašināšanas nogrums. Man šķiet, ka diez vai arī būs tas minējums, ka, ka Gruzija ir austrum Eiropas valsts. Un vai, arī jautājums, vai šis atsaucējais līgums arī tiks parakstīts. Jo pagaidām mēs vēl neskaidrs, mēs vēl to nezinām. To zina laikam tika diplomāti, jo Gruzīni turpinā arī pie tā strādāt un jāņem vērā arī politiska situācija valstī. Kas tur notiek, masveida opozīcijas aresti, pamatot un nepamatoti, un tur opozīcija saka, ka tā ir politiska izreikināšanas, ragana medības, un arī nesen, ja es nemaldo Čehijas ārlietu, ministrs Karls Švarcenbergers paziņoja, ka nu, ja turpināsies politiska izreikināšanas ar opozīciju, tad visticamāk arī līgums netiks parakstīts.
Runājot par šiem arestiem, cik tad viņi pamatoti vai nepamatoti ir, vai tas ir pielīdzināms gan arī zai Ukrainas situācijai, kur kad Ivanišvili iepriekšējās valdības sauc par kriminālu schēmu. Es mazvēju tagad viss arestē ilgadējus ministrus, un otrs pussākšu vielī saka, tās ir raganu medības. Kā vērtēt šo situāciju? Tas ir uztraucoši vai tas ir normāli?
Principā, es teiktu, tas ir uztraucoši, ņemot vērā, ka notiek masveidīga opozīcijas apvienotas nacionālās kustības partijas biedu prātināšana un arī masveidīgi aresti, bet ir jāskatās arī kāds gadījums atsevišķi. Es tomēr uzskatu, jo mēs esam pieraduši pie tā saucamas demokrātiskas Grūzijas tēva, jo visu laiku arī Grūzijas valdība, kad viņi arī nākuši pie varas pēc Rožu revolūcijas 4. Gada, viņi klāstīja mums, ka Grūzija demokrātijas bāka diena Kaukāza, un viņi arī spodināja to demokrātiskas Grūzijas tēvu, un mēs esam kaut kādu veidu esam ignorējuši to, ka tur arī bijuši cilvēktiesību pārkāpumi, cietumi bija pārpildīti, turēja notikusi arī spīdzināšana un arī dzīvojot Grūziju, un tas jau pie 5-6 gadiem, es ļoti daudz dzirdēju arī stāstus par to, ka kādam bija arī radinieks cietumā un tur arī notikusi kaut kāda vardarbība vai arī politiska motivu dēļ arī šis cilvēks bija ieslodzīts. Bet es domāju, ka tur jāskatās katru gadu atsevišķi, bet tas tiešām ļoti, ļoti uztraucoši, jo šobrīd pie varas esošas policija, viņi uzskatā opozīciju kā savus ienaidniekus.
Bet liela daļa tomēr nobalsoja Gruzīņu par Ivanišvili uzņēmēju, kuram ir bijuši cieši saistība ar Krieviju, par viņa partiju. Tad tomēr cilvēki viņu atbalsta.
Jā.
Joprojām atbalsta.
Labs jautājums viņi joprojām atbalsta, jo principā daļēji to var izskatot ar to, ka cilvēki, ja šī principā viņš ir populists. Un viņš solīja, ka būs daudz mājas, daudz darba, visi dzīvos laimīgi un pārtikuši, un pirms pašam vēlēšanu nopublicēja video par spīdzināšanu cietumos, un tas izraisīja tā public outcry, ka cilvēki bija sašutuši, un tur, es nezinu, cik tūkstoši izgāja ielas, vai kam vairāk nekā 100 000, un piekš Gruzīniem tas nav daudz, bet pietikoši daudz. Vēl viens aspekts, ka es arī pati biju 2008. gada kā vēlēšanu novērotāja, un toreiz, kad man piedāvāja novērot vēlēšanas bilīsies, bija bišķiņ vīlusies, nu kā tā, es gribu nu, tā kā uz Borčeli, tas ir dienu de reģions, kur dzīvo vieta Azerbaidžāna, es noteikti zinu, ka tur būs, nu tā teikt, interesanti būs pārkāpumi, nu ņemot vērā arī vieto mentalitāti. Bet toreiz bilīsi es redzu arī visus tos karuseļus un tik daudz pārkāpumu, es negulēju divas dienāktas un sapratu, ka principā vēlēšanas nebija tik godīgas no vienas puses un vajadzēja būt jau otrai kārtai. Protams, runāsim, nu arī, tur bija arī sociālas problēmas, un uzņēmēji nebija apmierināti arī daļai sākšvīļi valdību, jo viņi, nu viņam arī, nu viņi bija spiesti arī kaut ko iemaksāt, es pieļauju, valsts kasei, jo savādāk varbūt arī viņam arī uzņēmums tiktu slēgts vai arī tiktu nosūtīti mūsu tā saucāmies vīt vai finanšu policija. Tur nebija tik, tā sistēma nebija tik godīga un nebija tik demokrātiska.
Tātad tīrs un balts nav bijusi ne Sākašvili administrācija, ne šīta, jo Sākašvili rietumos pieņems uzskatīt par tādu gandrīz vai pro-eiropeismu iemiesojumu, un tad, kad notika parlamenta vēlēšanas pērna rudenī, tad daudziem bija ļoti liels bažas par to, ka Ivanišvili uzvarēja, nevis Sākašvili partija.
Mm-hmm.
Un īpaši saistībā ar šīm te bažām par viņu ciešajām saitēm ar Krieviju, un viņu dēvēja par Putinu ielikteni, un ka viņš atvirzīsies no rietumiem un sāks tuvināties ar Krieviju. Un kā Ivanišvili šajā frontē sevi ir parādījis šajos te mēnešos, cik jau viņš ir premjerministrs attiecībās ar Krieviju un Eiroatlantiskajā integrācijā?
Ziniet, Ivanišvili, viņš principā kā personāži ļoti, ļoti interesants, jo viņš vienmēr nāk klāja ar kaut kādam pretrunīgiem izteikumiem. Viņš varēja paziņot, ka viņam ļoti tīk tas Armēnijas ārpolitiska balansēšana, kad viņa balansē savas attiecības varbūt ar Krievu un NATO un arī Azerbaidžānas modeļas viņam tīk. Bet viņš, un nākamajā dienā viņš varēja pateikt, ka viņam strateģiski svarīgi, lai nākamajā gadā Gruzija dabū MAP, tas ir membership action plan, tad arī viņi jau Grūzija tiktu aicināt vēst sarunas par iestāšanos NATO. Un es neteiktu, ka viņš kaut tā saucamais Krievis ieliktinies, ka, un ko arī mēdz arī teikt opozīcija, jo Ivanišvili līdz savu nākšanai politika, viņš bija praktiski nepubliska persona. Viņš sniedza kaut kāds 2-3 intervijas, viņš dāsni finansējas Grūzijas kultūras sociālas lietas, viņš bija filantrofs un dzīvos dziļos laukos, jau vairākus gadus, varbūt pat arī pat 10 gadus Grūzijām. Un es vienmēr arī domāju, ka pēc tad arī pēkšņi Ivanišvili sāca interesētas par politiku, un viņš arī piedāvāja konsolidēt un arī sponsorēt opozīciju, jo toreiz opozīcija bija ļoti, ļoti sadrumstalota. Un man šķiet, ka vienu brīdi viņam, nu tā teikt, piegrīzes arī finansēt, nu, būt kaut kā tā saucējumās naudas maisam Sākašvili valdībai. Un man šķiet, ka arī visi tie lielie biznesmēņi, viņi arī daudz ko finansējuši, un tad viņam bija tā slaucamas govis, tā teikt.
Un tagad būs rudenī prezidenta vēlēšanas, vai Sākašvili atkal tiks, teiksim, sodīts, nu, viņa partija, jo pats Sākašvili vairs nevar kandidēt uz vēl vienu termiņu. Saprotu, ka viņa partija vēl nav izvēlējusies savu kandidātu, vai tur jau izīmējas kādi potenciālie uzvarētāji?
Es domāju, ka šīs prezidents vēlēšanas būs ļoti, ļoti interesants. Mums arī pašiem jāsauk līdzi te Latvijā no opozīcija. Nu, tur būs vairāki opozīcijas kandidāti. Apvienota nacionāla kustība, tas Sākašvili vadīta partija, noteikti nu, visticamāk, ka izvēlēs Dāvidu Bakradzi. Viņam notiek šobrīd arī tā saucamie prāmeris, kad arī partijas biedri arī izvēlēs tarp vairākiem kandidātiem savu prezidenta kandidātu, un tas varētu būt bijušais parlamenta priekšsēdētājs Davids Bakrāvice. Kaut gan grūti pateikt, cik viņam veiksies, bet šobrīd laikam arī, nu, sabiedrības atbalsts varētu būt 10-20%. Tas pozīcija politiskas, nu, Gruzijas sapņā, kas ir partija, kas ir pie varas šobrīd, viņu kandidāts ir Georgijs Margilašvili. Viņš ir bijušais akadēmiķis, universitātes rektors, šobrīd izglītības ministrs, bet viņš tūlīt noliks mandātu. Bet viņš sabiedrība nav tik populārs, es teiktu, maz pazīstams, un viņš nav izteikts harizmatisks līderis, un daži viņu uzskata pat ļoti vāju politisku figūru. Un daži arī mani kolēģi Gruzijas saka, ka laikam tas Ivanišvili specā viņu izvēlējis, jo nevis Gruzijas tas sapnis, ka partija izvēlējusies viņu, bet tieši premijas izvēlējusi to Margilašvili, lai kaut kā dēda kontrolētu viņu, jo patiesība tad, nu, arī mainīsies pēc oktobra vēlēšanu arī pat konstitūcija, un premjeram būs vairāk to pilnvaru.
Kā ar Gruziju un iestāšanos NATO atgriešoties pie Eiroatlantiskās integrācijas? NATO ir solījis, ka būs vai būs drīz?
Nebūs drīz. Es teiktu, tas ir reāli, bet drīz tas nebūs. Un mums visiem jāņem vērā, ka jā, Gruzija iestāsies NATO, ka Gruzija suverenē valsts, un mēs atbalstam Gruzijas teritoriju integritāti, bet mēs visi saprotam, ka tas divas teritorijas apkrāziena dienosētie ir, nu, principi ir okupētas, es arī tā uzskatu, jo tur tās valdības ir marinēta valdības, un izredzes diezgan vājas arī dabūt to mapu, un tas noteikti būs politisks lēmums, un pat to spiedīs policija, bet izredzes ir vājas, es tā uzskatu. Kaut kādu var būt, kaut kādu ne šodien, ne nākamgad, bet kaut kādu un durvies ir vaļā.